πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Κάπως έτσι ξεκινήσαμε σήμερα χορεύοντας και χορεύοντας στους ρυθμούς όσων γιορτάζουν και σήμερα είναι πολλοί. Ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι που σαν σήμερα αυτό το τραγούδι του David Bowie, το Let's Dance, κυκλοφόρησε, έφτασε μάλλον νούμερο 1 στα charts το 1983 και κάπως έτσι είπαμε να γιορτάσουμε αυτούς που σήμερα έχουν τις γιορτές τους, τον Κωνσταντίνο, την Κωνσταντίνα, την Ελένη. Είναι μια ωραία ημερομηνία η 21η Μαΐου. Και γιατί για τους αρχαίους ήταν η μέρα των γενεθλίων του Απόλλωνα στην Δήλο, δηλαδή Δήλος εκεί που δηλώθηκε το φως. Δεν είναι τυχαία ημερομηνία που επέλεξαν οι αρχαίοι Έλληνες. Χρόνια πολλά λοιπόν στους εορτάζοντες και τέλος πάντων να γιορτάσουμε το φως, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Yeah.
too many of you cry. Brother, 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 there's far too many of you die. You know we've got to find a way to bring some love.
Άλλη μια επέτειος μουσική σήμερα, σαν σήμερα το 1971 κυκλοφόρησε το 11ο άλμπουμ του Marvin Gaye, το What's Going On, ένα άλμπουμ που αποτελείται από 9 τραγούδια και τα 9 τραγούδια αφηγήθηκαν την ιστορία από την οπτική γωνία ενός βετεράνου του Βιετνάμ που επέστρεψε στη χώρα για την οποία αγωνιζόταν και έβλεπε παντού μίσος, βάσανα και αδικία.
Don't punish me with brutality. Talk to me so you can see. Oh, what's going on? What's going on? Yeah, what's going on? Oh, what's going on?
Το What's Going On θεωρήθηκε ένα ορόσημο στην ιστορία της μουσικής και από τους ειδικούς λέγεται ότι είναι ένα από τα σπουδαιότερα άλμπουμ του 20ου αιώνα, όχι μόνο για τη μουσική του Marvin Gaye, αλλά και για τα μηνύματα που περιείχε. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Η εκπομπή μας είναι η σωστή ώρα. Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική παραγωγή, Νατάσα Παστέα στο μικρόφωνο μέχρι το τέλος της ώρας. Και βέβαια αν χορεύουμε επίσης στο ρυθμό των ευρωεκλογών, είναι πια, έχουν φουντώσει και οι συζητήσεις και οι παρουσιάσεις των υποψηφίων και των εκπροσώπων των κομμάτων. Σας έλεγα χθες για αυτήν τη συνάντηση που είχαν στην Ισπανία διάφοροι επικεφαλείς ακροδεξιών κομμάτων από όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος της Αργεντινής, ο καινούριος, ο Χαβιέρ Μιλέι, αυτός ο περίεργος τύπος που δηλώνει αναρχό καπιταλιστής. Αυτός λοιπόν ήταν στη Μαδρίτη η συγκέντρωση και εκεί έκανε μια ομιλία στην οποία επιτέθηκε τόσο στον Ισπανό Πρωθυπουργό, τον Σάντσεθ, όπως και στην σύζυγό του, την οποία αποκάλεσε διεφθαρμένη. Να θυμίσω ότι είχε ξεκινήσει μια έρευνα εις βάρος της, η οποία όμως δεν υπήρχαν με τα στοιχεία και σταμάτησε. Ο Μιλέι επέμεινε σε αυτό. Η κυβέρνηση της Ισπανίας του ζήτησε να ζητήσει δημόσια συγγνώμη, εκείνος δεν το κάνει και τώρα Ισπανία και Αργεντινή, δύο χώρες με παραδοσιακούς δεσμούς και κυρίως τη γλώσσα και σε πολλά κομμάτια την κουλτούρα, οδεύουν προς το να διακόψουν ακόμα και τις διπλωματικές τους σχέσεις.
Heartbreak.
Υπάρχει όμως μια ιστορία για τον Μιλέη που είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα, διότι έχουμε δει και άλλους ηγέτες για την ψυχική υγεία των οποίων αναρωτιόμαστε. Στην Αργεντινή, λοιπόν, έχει πει διάφορα περίεργα αυτός ο τύπος. Υπάρχει όμως ένα θέμα τεράστιο στο οποίο επιμένουν οι δημοσιογράφοι και έχει να κάνει με την ψυχική υγεία του Πρωθυπουργού, του Προέδρου. Γιατί λέτε? Δεν ξέρω αν θυμάστε, σε μια παλιότερη εκπομπή είχαμε πει ότι ο Μιλέη είχε ένα μαστίφ, το οποίο το έλεγε Κόναν. Αυτό πέθανε το 2017 και επειδή το αγαπούσε τόσο πολύ, το κλωνοποίησε. Έκανε λοιπόν άλλα 4 σκυλιά, ίδια με το σκυλί που αγαπούσε τόσο πολύ. Μέχρι εδώ εντάξει, το έχουν κάνει και άλλοι, το έχει κάνει η Μπάρμπαρα Στρέιζαν, το εξηγούσε σε μια συνέντευξη που διάβασα πρόσφατα. Το κάνουν και άλλοι, τέλος πάντων, κλωνοποιούν τα σκυλιά που αγαπούν τόσο πολύ. Όμως στις πρόσφατες συνεντεύξεις ρωτούσαν τον Μιλέη, ξέραν οι δημοσιογράφοι ότι έχει 4 σκυλιά πια, αυτά τα 4 που κλωνοποίησε. Και αυτός έλεγε τα 5 σκυλιά μου και τα 5 σκυλιά μου είναι σαν παιδιά μου. Προσπαθούσαν λοιπόν οι δημοσιογράφοι να καταλάβουν έχει 4 σκυλιά ή 5. Εκείνος αρνεί το επίμονα να συζητήσει, όμως σε κάποιες άλλες αναφορές έλεγε ότι όταν τα πράγματα δυσκολεύουν συμβουλεύω με τον Κόναν, το σκύλο που είχε πεθάνει το 2017, γιατί εκείνος πάντα μου έδινε σωστές συμβουλές. Με τα πολλά και έπειτα από συνεχείς ερωτήσεις συνειδητοποίησαν ότι ο Μιλέη έλεγε ότι έχει 5 σκυλιά, γιατί ήταν τα 4 που υπάρχουν συν το ένα που έχει πεθάνει, που όμως ο Μιλέη συνεχίζει να μιλάει μαζί του και να συμβουλεύεται το σκύλο που έχει πεθάνει για θέματα του κράτους. Είπε μάλιστα κάποια στιγμή ότι του μιλάει μέσω medium του σκύλου και του έκανε πρόσφατα μια συνέντευξη η El País και για το θέμα καταλαβαίνετε ότι συζητιέται πολύ στην Αργεντινή και όχι μόνο, γιατί φανταστείτε να έχεις έναν πρόεδρο που είναι και ουσιαστικός αρχηγός της χώρας και να σου λέει ότι μιλάει με ένα σκύλο που έχει πεθάνει. Τον ρώτησαν λοιπόν από την El País, είναι αλήθεια ότι έχετε τηλεπαθητικές συνομιλίες με τον Κόναν, το σκύλο? Λένε πολλά για μένα, λέει. Η συμβουλή μου είναι υπέροχη. Κοιτάξτε πόσα έχω πετύχει. Άρα, όποιον και αν ρωτάω, σωστά το κάνω. Αυτή ήταν η απάντηση του Μιλέη. Άρα, δηλαδή, τον ρώτησε ο δημοσιογράφος, μιλάτε στον Κόναν? Και απάντησε ο Μιλέη, το τι κάνω στο σπίτι μου είναι δικό μου θέμα. Νομίζω ότι κάτι δεν πάει καλά, το καταλαβαίνετε έτσι. Το μέγα ερώτημα είναι γιατί επιλέγουμε να εκλέγουμε τέτοιους. Δηλαδή αυτός ο τύπος δεν είχε κρύψει τα όλα αυτά στην προεκλογική εκστρατεία. Φανταστείτε πόσο απεγνωσμένοι ήταν οι Αργεντίνοι για να ψηφίσουν αυτόν. Θυμόμαστε Jimmy Somerville από τα παλιά, χαλαρά. χαλαρά στα τραγούδια τουλάχιστον, γιατί τα υπόλοιπα δεν φαίνεται να είναι και πολύ χαλαρά. Βγήκε μια ενδιαφέρουσα πανευρωπαϊκή, συγγνώμη, παγκόσμια έρευνα για την γενιά Z και τους millennials, και είναι μια έκθεση που γίνεται για 13η χρονιά φέτος από την Deloitte. Πήραν μέρος σχεδόν 23.000 άτομα από 44 χώρες, και η Ελλάδα είναι ανάμεσα σε αυτούς, και μελετά κάπως τις συνθήκες που διαμορφώνονται στην εργασιακή αγορά αλλά και τις κοινωνικές εμπειρίες αυτών των γενιών σε όλο τον πλανήτη. Δεν έχει εκπλήξεις, έχει ενδιαφέρον όμως να τα βλέπουμε διατυπωμένα όλα αυτά, διότι η φετινή έρευνα αναδεικνύει δύο γενιές, γράφουν οι αρμόδιοι, που παλεύουν με την οικονομική ανασφάλεια, υψηλά επίπεδα άγχους και αυξανόμενες κλιματικές ανησυχίες, και έχουν και στο πίσω μέρος του μυαλού τους πως αυτή η τεχνολογία που εξελίσσεται πάρα πολύ γρήγορα, η τεχνητή νοημοσύνη, θα επηρεάσει τόσο τις θέσεις εργασίας όσο και τις αποφάσεις που παίρνουν μακροπρόθεσμα για την καριέρα τους. Εδώ συζητάμε για το Βασίλη, για αυτές τις μουσικές που είναι μουσικές, η πιο ωραία συνοδεία για ό,τι και αν θέλουμε να κάνουμε. Και μουσικές που, όπως διαπίστωσε ο Βασίλης, γιατί ασχολείται πολύ και με τη μουσική, δεν γράφονται πια. Και δεν ξέρω και κατά πόσο ακούγονται, Βασίλη, αυτά. Δηλαδή δεν ακούγονται εύκολα, αλλά νομίζω όλους μας φτιάχνει τη διάθεση όταν τα ακούμε, ακόμα και αν οι ειδήσεις που τα συνοδεύουν δεν είναι πάντα υπέροχες. Έχει λοιπόν αυτή η έρευνα κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία και για την Ελλάδα, διότι 9 στους 10 από τους ανθρώπους, τώρα αυτές μιλάμε για ηλικίες έως 45 ετών, ζητούν η δουλειά τους να υπηρετεί κάποιο σκοπό με τον οποίο να συντάσσονται. Δηλαδή να μην δουλεύουμε, παίρνουμε λεφτά, φεύγουμε, θέλουν να υπάρχει και κάποια αξία που να συνοδεύει τη δουλειά τους, και είναι, και πώς αλλιώς, έτσι, είναι πιο αγχωμένη συγκριτικά με τον παγκόσμιο μέσο όρο για το τι μέλη γενέστε. Γι' αυτό και αναζητούν χώρους εργασίας που να είναι ωφέλιμοι, τέλος πάντων να μην επιβαρύνουν την ψυχική τους υγεία και να προσφέρουν και ευελιξία, ευκαιρίες για μάθηση και εξέλιξη στην καριέρα τους. Δηλαδή θέλουν, ρε παιδί μου, να αισθάνονται καλά στις δουλειές τους. Και αυτό, θυμάστε, έχει ξεκινήσει αυτή η τάση από τότε που λέγαμε ότι υπήρχε η μεγάλη παρέτηση, ξεκίνησε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι άνθρωποι δεν θέλουν πια να κάνουν δουλειές που δεν τους λένε κάτι. Μόνο και μόνο. Δηλαδή, αν είναι για τα χρήματα, προφανώς κάποιοι και θα αναγκαστούν να κάνουν κάτι που δεν τους αρέσει για να επιβιώσουν. Αλλά όλοι θα θέλουν να κάνουν πια δουλειές και που τους αρέσει και τους προσφέρουν κάτι, και είναι κριτήριο όταν αναζητούν θέση εργασίας. Τώρα ποιο είναι η μεγαλύτερη ανησυχία τους, νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι, είναι το κόστος ζωής. Πάλι στην Ελλάδα λίγο παραπάνω από τον διεθνή μέσο όρο, Και αυτό τους ανησυχεί περισσότερο ως προς το τι θα γίνει. Αρκετοί πάνω από τους μισούς ζουν μήνα με μήνα, δηλαδή ξοδεύουν όσα βγάζουν και δεν έχουν καταθέσεις, που και αυτό έχει ενδιαφέρον σε σύγκριση με παλαιότερες γενιές. Υπάρχει όμως και μια αισιοδοξία, η αισιοδοξία συγκρατημένη, ότι τα πράγματα και οι συνθήκες μπορεί να βελτιωθούν. Ας πούμε το 1 τρίτο πιστεύουν ότι η οικονομική κατάσταση στις χώρες τους θα βελτιωθεί κατά το επόμενο έτος. Ρωτάτε, υπάρχουν σήμερα κάποια αριθμοί οι οποίοι πραγματικά, εντάξει, λένε πάρα πολλά και αναρωτιόμαστε, επειδή τι έγινε τόσο καιρό, εμείς δεν το έχουμε καταλάβει. Έδωσε μια συνέντευξη σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, και είπε ότι καθημερινά συλλαμβάνονται και προσάγονται 50 άνδρες για ενδοοικογενειακή βία, με το τελευταίο 24ωρο να έχουν σημειωθεί 80 περιστατικά, 150 κλήσεις και 40 συλλήψεις. Πάντα υπήρχε αυτό, τώρα το μαθαίνουμε, υπάρχει μια έξαρση του φαινομένου. Τόσο ανησυχητικό είναι αυτό το πράγμα, 50 άντρες να συλλαμβάνονται κάθε μέρα για ενδοοικογενειακή βία. Φανταστείτε δηλαδή πόσο εκτεταμένο είναι το φαινόμενο. Υπάρχει και αυτή η ανακοίνωση, έτσι, για τα ότι ενώ μέχρι τώρα υπήρχαν 18 γραφεία ενδοοικογενειακής βίας, τώρα θα υπάρξει ένα σε κάθε νομό. Αλλά θα λειτουργεί, λέει, βέβαια και ένα ασφαλές σπίτι υπό την εποπτεία της αστυνομίας σε κάθε νομό. 20.000 γυναίκες το χρόνο αναζητούν στέγη λόγω ενδοοικογενειακής βίας. Και αυτό το τραγούδι του Otis Redding ακούγεται σχεδόν ειρωνικό έπειτα από μια τέτοια είδηση, γιατί λέει πόσο πολύ αγάπησε εκείνος εκείνη και πόσο τελικά η αγάπη μάλλον είναι, δισεύρεται, όταν υπάρχει τόση βία εννοώ. Oh, Παντελή Μάνο, βλέπεις με τι ερωτική διάθεση σε υποδέχομαι.
Καλό μεσημέρι, Νατάσα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο καλοκαίρι και αλλάζει και η διάθεσή μας, νομίζω. Είναι καλοκαιρινές μέρες τώρα.
Υπέρ καλοκαιρινές, αν θες τη γνώμη μου. Λίγο υπερβολικά νωρίς, αλλά εντάξει.
Πάντως, επειδή κοίταζα κάποια στατιστικά στοιχεία έτσι από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, δεν είμαστε πάνω από το μέγιστη τιμή που έχει σημειωθεί για τον ίδιο μήνα τα προηγούμενα χρόνια, διαχρονικά και ιστορικά.
Πάει καλά να λέμε, δηλαδή.
Η μέγιστη τιμή, έτσι να σας πω τώρα,
για πες.
Το διάβασα και το είδα.
Παρακαλώ.
Είναι 35,8 βαθμούς Κελσίου.
Πότε το είχε κάνει αυτό το
Μάιο? Τώρα, το 2020.
Α, είδες, ξεχνάμε γρήγορα.
Δεν θυμάμαι την ημερομηνία ακριβώς.
Άρα δροσιά, δεν πειράζει, εντάξει. Άρα πάλι καλά να λέμε.
Είχε κάνει και υψηλότερη μέγιστη ο Μάιος.
Έτσι θα το μετράμε πάλι. Πότε έχει κάνει υψηλότερη.
Συγκριτικά θα το βλέπουμε.
Έτσι, σωστά.
Γιατί συγκριτικά βλέπουμε και τις τιμές στα τρόφιμα, για παράδειγμα, στις αγορές γενικότερα. Υπάρχει μια σύγκριση. Αυτό είναι το κριτήριο με το οποίο κινούμαστε και στις συναλλαγές. Δηλαδή βλέπουμε, αν οι αμερικανικές μετοχές έχουν ανέβει πολύ, δεν θα πάρουμε αμερικανικές μετοχές, θα πάρουμε ίσως ευρωπαϊκές ή μετοχές άλλων χωρών που είναι πιο φθηνές. Λοιπόν, οι μετοχές σήμερα κινούνται σε χαμηλότερες τιμές, έχουν ανέβει αρκετά σε ιστορικά υψηλά επίπεδα τις προηγούμενες ημέρες, επομένως αναμενόμενο είναι να υπάρχουν σημάδια κόπωσης στην αγοραστική διάθεση των επενδυτών, περιμένοντας και τις κινήσεις των κεντρικών τραπεζών μέσα στον Ιούνιο, που έχουμε αναφερθεί αρκετές φορές. Το ενδεχόμενο μείωση των επιτοκίων από τη ΦΕΝ μάλλον απομακρύνεται, όπως υποστηρίζουν τώρα οι περισσότεροι αναλυτές. Θα δούμε όμως τι θα κάνει η Κεντρική Τράπεζα, που από ό,τι φαίνεται θα είναι πιο γρήγορη στις κινήσεις της. Αναμένεται να έχουμε μια μείωση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τον Ιούνιο. Οι επενδυτές περιμένουν σε κάθε περίπτωση όλες αυτές τις εξελίξεις. Και σε όλα αυτά θα πρέπει να σου πω και την ένταση που παρατηρείται, θέλω να το αναδείξουμε λίγο αυτό, την ένταση στις εμπορικές σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Πεκίνου.
Πολύ σωστά κάνεις.
Ίσως πέρασε στα ψηλά η αύξηση των δασμών από τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά 100%, παρακαλώ, στα κινέζικα ηλεκτρικά οχήματα πράσινης τεχνολογίας. Γενικά, οι Ηνωμένες Πολιτείες αρχίζουν μία σκληρή στάση απέναντι στις εξαγωγές πράσινης τεχνολογίας από το Πεκίνο και είναι ενδεικτική μάλλον η δήλωση που έκανε χθες η Τζάνετ Γιέλεν, η Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτείων, που συμμετείχε σε ένα συνέδριο στην Ευρώπη, στη Γερμανία συγκεκριμένα, παρουσία και του Γερμανού Υπουργού Οικονομικών, του Κρίστιαν Λίντερ, ο οποίος η κυρία Γιέλεν είπε ότι η πληθώρα των φθηνών κινέζικων προϊόντων θα μπορούσε να απειλήσει την επιβίωση των εργοστασίων σε ολόκληρο τον κόσμο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τώρα τι δυσκολίες έχουν οι δυτικές χώρες και οι Ηνωμένες Πολιτείες απέναντι στον ανταγωνισμό με την Κίνα, και δεν θα πρέπει να το αφήσω έτσι ασχολίαστο την επίσκεψη του Πούτιν στην Κίνα. Θέλω να τα πούμε αυτά στους ακροατές μας να είναι ενήμεροι. Πρόσφατα, τώρα, πριν, δεν έχει μια εβδομάδα.
Την περασμένη εβδομάδα, βέβαια.
Μπράβο. Και υπέγραψε μια νέα συμφωνία ο Πούτιν με την Κίνα, 9.000 λέξεων, 20 σελίδων δηλαδή, που μεταξύ άλλων προβλέπει εμβάθυνση σε όλους τους τομείς, και στους οικονομικούς και στους στρατιωτικούς. Δημιουργείται, όπως λέει στην ανακοίνωση, είπαν στην ανακοίνωση μετά, το λέω επίσημα είναι αυτό, ότι ο στόχος τους είναι να δημιουργήσει έναν πολυπολικό κόσμο. είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα.
Και να πούμε ότι προσπαθούν να φτιάξουν και μαζί με άλλες χώρες να σταματήσει να χρησιμοποιείται το δολάριο ως νόμισμα για τις διεθνείς συναλλαγές και ήδη έχουν ξεκινήσει κάποιες τέτοιες συμφωνίες. Κάνουν σε πολλά μέτωπα
και γι' αυτό
κινήσεις.
Η Γέλεν απίστηνε ουσιαστικά έκκληση και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμμετάσχουν σε αυτή την κίνηση.
Ναι, αλλά και οι Αμερικάνοι. Όταν ο Μπάιντεν μία από τις πρώτες αποφάσεις ήταν να βάλει δασμούς σε ευρωπαϊκά προϊόντα. Εδώ που τα λέμε, και ο Μπάιντεν δεν το περίμεναν τότε πολύ και είχαν πει τι γίνεται εδώ πέρα, πάλι το περιμέναμε, πάλι μας ήρθε.
Και στο κάτω-κάτω της γραφής, όταν είσαι σε μια φιλελεύθερη οικονομία παγκόσμια, γιατί να μην πάρεις τα φθηνά προϊόντα, εάν είναι ίδια ποιότητα.
Νομίζω ότι παίζονται, ξέρεις, και γεωστρατηγικά παιχνίδια.
Αφού το
πέραν
λέει καθαρά, το λέει καθαρά. Θα επιληθεί η επιβίωση των εργοστασίων τους. Άρα θα έχουν κρίση τεράστια. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεσαι να κλείσουν τα εργοστάσια σε Μίσιγκαν, για παράδειγμα, η Πενσιλβάνια, που είναι δύο πολιτείες τώρα ενώπιον των εκλογών.
Κρίσιμες.
Που τους ενδιαφέρει και τον Τζο Μπάιντεν και τον Ντόναλντ Τραμπ. Και οι δύο εκεί διεκδικούν τις ψήφους.
Είναι
καθοριστική σημασία.
Είναι αμφίρροπες πολιτείες, οπότε μπορεί να αποδεχτούν κρίσιμες για όποιον τις κερδίσει.
Και εκεί σε αυτές τις δύο πολιτείες είναι πάρα πολλές βιομηχανίες, οι οποίες είναι ανταγωνιστικές με τις αντίστοιχες της Κίνας. Γι' αυτό συνέβησαν
όλα αυτά. Γίνονται όλα αυτά. Να πούμε ότι όταν ο Τραμπ είχε πάρει αντίστοιχα μέτρα, ο Μπάιντεν του την είχε πει. Του είχε πει, τι κάνεις εκεί πέρα. Αλλά μόλις ήρθε ο Μπάιντεν, έκανε περίπου τα ίδια με έναν λίγο διαφορετικό τρόπο. Λοιπόν. Σωστά είναι όλα αυτά και Παντελή, και καλά, πολύ καλά κάνεις και τα λες, γιατί αυτός ο πόλεμος νομίζω ότι μόνο θα φουντώσει από εδώ και πέρα. Δεν θα δούμε υποχώρηση του. Τον οικονομικό εννοώ.
Γι' αυτό και έκρινα έτσι, αν θέλεις να το αναδείξουμε αυτό το ζήτημα, γιατί θα το συναντήσουμε μακροπρόθεσμα αυτό μπροστά μας. Mm-hmm. Δεν λέω ότι θα το συναντήσουμε την επόμενη εβδομάδα. Αυτές είναι στρατηγικές πολιτικές για τα επόμενα 50 χρόνια ενδεχομένως. Αλλά ας το κρατάμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας, γιατί κατά τα άλλα έχουμε μικρές απώλειες στα χρηματιστήρια και μικρές μεταβολές στις υπόλοιπες αγορές. Δεν έχουν αξιόλογες κινήσεις. Και στο χρηματιστήριο της Αθήνας ο γενικός δείκτης δεν κατάφερε να κρατήσει εκεί τις 1.500 μονάδες. Είναι λίγο χαμηλότερα, 1.493 μονάδες. Πάντως τα πολύτιμα μέταλλα έχουν αρκετή λάμψη εδώ και ένα χρόνο και συνεχίζουν τη λάμψη τους, αφού ο χρυσός έφτασε σήμερα στα 2.452 δολάρια ανά ουγγιά. 2.500 περίπου. Ποιος θα μπορούσε να το σκεφτεί αυτό πριν ένα-δύο χρόνια.
Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παντελή μου. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ.
Ο συνάδελφος ο Παντελής Μάνος.
Πόσοι αυτοί κρυμμένοι μέσα σου θέλω να τους δω και να φιληθώ μαζί τους. Χαϊδέψω κάθε σου προφίλ. Εσύ μετά, εσύ και πριν. Θέλω μια εκδρομή των μυστικών, των φανερών και των χαμένων εαυτών. Να με και γυναίκα και αγόρι και μωρό, να σε έχω άντρα και μητέρα και Θεό. Αχ και Θεό. Ξέχασες κι άλλος κανείς. Χιλιάδες πρόσωπα εμείς. Πιάσε το μαντήλι μου απ' την αρχή κι από τα χείλη μου μισό φιλί. Τ' άλλο μισό για πάντα εσύ.
όλους τους δικούς σου κουβαλάς, παλιούς και επόμενους και μας, στα βήματα που προχωράς. Θέλω μια εκδρομή των μυστικών, των φανερών και των χαμένων εαυτών. Να με και γυναίκα.
Και καθώς οδεύουμε προς τις ευρωεκλογές και όλοι λέμε να δούμε τι αποτελέσματα θα βγάλουν οι ευρωεκλογές, για να δούμε και εμείς ποιοι είμαστε, τι ψηφίζουμε, τι σκεφτόμαστε. Ευτυχώς που υπάρχουν και οι έρευνες που γίνονται, και γίνονται πάρα πολύ καλές έρευνες από την διανέωση, οι οποίες μας περιγράφουν λίγο ποιοι είμαστε, τι ζητάμε, τι σκεφτόμαστε και τι αισθανόμαστε. Και νομίζω ότι τα συναισθήματα έχουν πολύ ενδιαφέρον σε αυτό το δεύτερο μέρος της έρευνας, της διανέωσης που έγινε από την Μέτρο Ανάλυσης. Και για να καταλάβουμε λίγο περισσότερο τι ακριβώς διαπιστώνουμε μέσα από αυτά τα ευρήματα, έχουμε στο τηλέφωνο τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Μέτρο Ανάλυσης, τον κύριο Στράτο Φαναρά. Τι γίνεται?
Γεια σας, τι κάνετε? Καλά.
Δεν έχετε βαρεθεί να διαπιστώνετε πώς είμαστε? Γιατί είμαστε λίγο τρελούτσικοι, λίγο λέμε έτσι, λίγο λέμε αλλιώς. Πώς είμαστε? Έχουν ενδιαφέρον τα ευρήματα αυτά.
Ναι, βγαίνουμε από μια μεγάλη κρίση, υπερδεκαετή. Αυτή η κρίση αναμφίβολα μας έχει επηρεάσει πολλαπλά, γιατί είχε και πολλές όψεις. Mm-hmm. Είχε και οικονομική, είχε και υγειονομική, είχε και κοινωνική, υπό την έννοια ότι περιόρισε τις επαφές, ειδικά των νέων που τις έχουν περισσότερο ανάγκη. Άρα λοιπόν βγαίνουμε από μια μεγάλη περίοδο κρίσης και θα έλεγα ότι αυτό που μας λείπει κατά βάση, αν προσπαθήσω να συνοψίσω όλα όσα βρήκαμε και είδαμε, είναι ότι μας λείπει ένα σχέδιο για το μέλλον. Κάνουμε μια προσπάθεια να σταθούμε στα πόδια μας, ειδικά αυτοί που επλήγησαν περισσότερο, να νιώσουν μια σχετική ασφάλεια απέναντι στην παρατεταμένη ανασφάλεια, αλλά όμως αυτό κατά τη γνώμη μου δεν αρκεί. Οι κοινωνίες που προοδεύουν δεν είναι μόνο εκείνες που περιορίζουν τον βαθμό της ανασφάλειας. Είναι εκείνες που έχουν ένα κοινό σχέδιο και μια κοινή προοπτική και δουλεύουν κατά βάση πάνω σε αυτό το κοινό σχέδιο και την κοινή προοπτική. Mm-hmm. Αυτό νομίζω ότι το έχουμε αφήσει λίγο κατά μέρος και είναι ώρα να το ξαναπιάσουμε, να το ξανασυζητήσουμε και να μπορέσουμε να οργανώσουμε τους στόχους μας λίγο καλύτερα.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Καταλαβαίνω ότι τουλάχιστον ένας στους δύο λέει ότι το κύριο που αισθάνεται είναι ανασφάλεια.
Ακριβώς. Αυτό είναι σημαντικό. Είναι και δικαιολογημένο, γιατί ξαναλέω, πολλά συνέβησαν και σε μια αλληλουχία ετών. Άρα λοιπόν υπάρχει μια δικαιολόγηση. Αυτά που φαινόταν κάποτε ότι είναι αυτονόητα, δηλαδή ότι ο δρόμος μπροστά μας στο μέλλον είναι ένα μέλλον αδιατάρακτο και ένα μέλλον ευημερίας, αποδείχθηκε ότι δεν ισχύει πάντα, ότι έρχονται δύσκολες στιγμές, είτε με τη δική μας την ευθύνη, είτε για αντικειμενικούς λόγους. Επομένως, είμαστε πιο υποψιασμένοι. Έχουμε τώρα και τις γεωπολιτικές κρίσεις που δεν είχαμε στο παρελθόν και είναι κοντά, είναι στη γειτονιά μας αυτές. Επομένως, πολλά είναι εκείνα τα οποία μας κάνουν να νιώθουμε μια μεγαλύτερη ανασφάλεια. Αυτό είναι κάτι το οποίο, ξαναλέω, δύο τρόποι υπάρχουν, και για να το συνδέσω με τη συζήτηση, την αρχική σας πρόταση. Mm-hmm. Ο ένας τρόπος είναι να μετέχουμε σε οργανισμούς που είναι ισχυροί και ενδιαφέρονται πραγματικά για την ισότητα των μελών, τα οποία περιλαμβάνουν, και εδώ μιλάω για την Ευρωπαϊκή Ένωση, μας ενδιαφέρει πολύ να είναι ισχυρή η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα έλεγα και δίκαιη, όχι μόνο ισχυρή. Και ο άλλος τρόπος, και το άλλο μισό αν θέλετε, είναι αυτό που είπαμε, ένα σχέδιο το οποίο να μπορούμε να υπηρετήσουμε ρεαλιστικό, με καλές προοπτικές, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε στρεβλώσεις ετών.
Βέβαια διαπιστώνω ότι, ας πούμε, από τα συναισθήματα τα τρία πρώτα κυρίαρχα είναι αρνητικά, είναι ανασφάλεια, απογοήτευση και ο θυμός. Μετά έρχεται το 20% να δηλώνει αισιοδοξία και τα θετικά πάνε λίγο προς το τέλος. Δηλαδή είμαστε σε μια κατάσταση κοινωνική όπου τέλος πάντων δεν αισθανόμαστε και πάρα πολύ ωραία λόγω όλων αυτών που μας περιγράψατε και ναι, το εκφράζουμε.
Και όχι μόνο αυτό, θα έλεγα ότι συνέβησαν και διάφορα γεγονότα τον τελευταίο χρόνο, τα τελευταία δύο χρόνια αν θέλετε, τα οποία διατάραξαν τη σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στους πολίτες και το κράτος. Πολλά από αυτά που συνέβησαν μπορεί να είναι στη σφαίρα του τραγικού, μπορεί να λέει κανείς ότι ανά πάσα στιγμή ίσως θα μπορούσαν να συμβούν.
Στον καθένα.
Αλλά, όμως, ναι. Αλλά για τους περισσότερους πολίτες δεν είναι έτσι. Οι περισσότεροι πολίτες νιώθουν ότι το κράτος δεν λειτουργήσε όπως έπρεπε, δεν έπραξε το καθήκον του και άρα έχει διασαλευτεί και αυτή η σχέση. Mm-hmm. Και είναι κάτι το οποίο πρέπει να το πάρουμε και αυτό υπόψη μας.
Βλέπω το, στην ερώτηση για τους θεσμούς, ποιοι θεσμοί παραμένουν σημαντικοί για τους Έλληνες. Και
ποιους εμπιστεύονται.
Ποιους εμπιστεύονται, ναι, ακριβώς. Ναι. Και πρώτη είναι η οικογένεια. Ναι. Δεν έχουμε φύγει ακόμα από εκεί.
Όχι, καθόλου.
Και ακολουθούν οι ένοπλες δυνάμεις, οι επιστήμονες, που αισθάνομαι, δεν θυμάμαι παλαιότερες, αλλά αισθάνομαι ότι είναι σημαντικό ότι οι επιστήμονες είναι και οι τεχνοκράτες στην τρίτη θέση.
Ναι.
Και μετά ακολουθεί η αστυνομία, η εκκλησία, ο δήμαρχος μου έκανε εντύπωση ομολογώ, και μετά η δικαιοσύνη και άλλα.
Κοιτάξτε, καταρχήν για την οικογένεια, η οικογένεια είναι ο πιο ισχυρός θεσμός, κοινωνικός θεσμός, ο οποίος στη χώρα μας, παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζεται πως και αυτό σαν θεσμός είναι σε μετάβαση, αλλάζει η τυπική μορφή της οικογένειας, δεν παραμένει αναλύωτη. Παρόλα αυτά όμως είναι αναφυσβήτητα η μεγαλύτερη αν θέλετε απαντοχή του Έλληνα και ειδικά αυτό το διαπιστώσαμε στην εποχή της κρίσης αλλά και της πανδημίας. Mm-hmm. Το ότι επίσης είναι ψηλά η εμπιστοσύνη στους επιστήμονες και τους τεχνοκράτες θα έλεγα ότι είναι μια κατάκτηση, πραγματικά μια κατάκτηση από την κρίση που περάσαμε της πανδημίας.
Ακριβώς.
Παρά τα όσα λέγονται, παρά τις θεωρίες συνωμοσίας, αποδείχθηκε ότι μας έκανε πάρα πολύ καλό το γεγονός ότι είχαμε κάποια νόρμα να ακολουθήσουμε, ότι βοήθησαν πάρα πολύ οι ειδικοί και οι επιστήμονες ώστε να αντιμετωπίσουμε ένα φαινόμενο το οποίο ήταν πρωτόγνωρο. Mm-hmm. Και θα έλεγα και επίσης ότι από εκεί και πέρα και για την αστυνομία και τα υπόλοιπα είναι μηχανισμοί ασφάλειας όπως οι ένοπλες δυνάμεις οι οποίοι θα έλεγα ότι έχουν το χαρακτηριστικό ότι είναι μη διαιρετικοί, δεν μας πολλώνουν δηλαδή αυτοί οι θεσμοί. Mm-hmm. Άρα πάντα έχουν ψηλά ποσοστά αποδοχής. Ο δε δήμαρχος είναι εκείνη η εξουσία που βρίσκεται πιο κοντά στον πολίτη.
Ναι, αυτό θα πω. Και με αυτή
πάντα είναι πιο κοντά στον πολίτη και θεσμικά, mm-hmm. θέλετε. Και με αυτή την έννοια είναι ένα ορατό πρόσωπο. Είναι το πρόσωπο που συναντά ο πολίτης ενδεχομένως στη γειτονιά, στον δρόμο, αλλά μπορεί και στο δημαρχείο. Και αυτή η προσωπική σχέση, αυτή η προσωπική επαφή τον κάνει πάντα πιο προσιτό και πιο αγαπητό από τους άλλους πολιτικούς θεσμούς και αξιωματούχους, οι οποίοι στέκουν πιο ψηλά και αυτονόητα έχουν και μια μεγαλύτερη απόσταση. Mm-hmm. Από το μέσο
πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον ερώτημα είναι αυτό που θέσατε, πώς νομίζετε ότι θα είναι η Ελλάδα σε 10 χρόνια από σήμερα.
Ναι, εδώ τα πράγματα δεν είναι καθόλου
δεν είναι
ευχάριστα,
αλλά τουλάχιστον το διατυπώνουμε, το διαπιστώνουμε.
Ναι.
Έχει ένα ενδιαφέρον να το πούμε.
Το βασικό έβριμα εδώ είναι ότι αφενός μεν οι περισσότεροι πιστεύουν ότι αυτά τα μεταναστευτικά κύματα που αντιμετωπίζουμε εδώ και χρόνια θα έχουν αλλάξει σημαντικά τη σύνθεση του πληθυσμού, αλλά αυτή η εκτίμηση συνδέεται τουλάχιστον θα έλεγα και με μια άλλη, ότι θα γίνουμε κι εμείς πιο ανοιχτοί και πιο ευεπίφοροι στο να ζούμε με τον άλλον. Άρα λοιπόν εκεί ίσως να υπάρχει δυνατότητα μιας νέας ισορροπίας. Και αυτή η δυνατότητα, αν θέλετε, στηρίζεται στο γεγονός ότι όταν μιλάμε ορθολογικά και όχι συναισθηματικά, mm-hmm. τότε οι πολίτες αναγνωρίζουν ότι όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, το δημογραφικό, το πρόβλημα των συντάξεων, το ασφαλιστικό και μια σειρά από άλλα θέματα είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν τουλάχιστον μεσοπρόθεσμα, περιμένοντας να αυξηθούν οι δείκτες γεννητικότητας. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο ακόμα και να το καταφέρναμε. Το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας δεν θα ήταν άμεσα ορατό. Επομένως, όταν μιλάμε ορθολογικά με τους ανθρώπους, καταλαβαίνουν ότι δεν έχει μόνο αρνητικές πλευρές η υπόθεση της μετανάστευσης, έχει και θετικές. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε, κατά τη γνώμη μου, είναι να εντοπίσουμε ποιες είναι οι αρνητικές πλευρές και πώς μπορούμε να τις περιορίσουμε. Mm-hmm. Και εδώ η βασική διαπίστωση είναι η εξής, ότι οι άνθρωποι φοβούνται μια άλλη κουλτούρα, μια άλλη πολιτισμική και καθημερινή συμπεριφορά, η οποία δεν είναι συμβατή με τη δική τους κουλτούρα, τις δικές τους συνήθειες. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει ένα θέμα το οποίο είναι σχετικά άλυτο, αλλά πρέπει να το συζητήσουμε. Αν δηλαδή θα δεχθούμε πληθυσμούς οι οποίοι θα γετοποιούνται και θα έχουν τις δικές τους αξίες και συμπεριφορές, ή αν θα κάνουμε μια προσπάθεια αυτούς που δεχόμαστε να τους ενσωματώσουμε στην ελληνική κοινωνία. Νομίζω ότι μπροστά μας είναι αυτά. Αν συζητήσουμε λίγο πιο ορθολογικά, ίσως να βρούμε λύσεις για να αντιμετωπίσουμε τις αρνητικές όψεις ενός φαινομένου, που να είμαστε σίγουροι, τουλάχιστον εγώ αυτό νομίζω, ότι είναι δύσκολο να ανακοπεί, γιατί αυτό δείχνει η ιστορία της ανθρωπότητας.
Αλλά νομίζω ότι αυτό που λέτε τώρα και αυτό που είπατε στην αρχή, ότι προσπαθούμε να, ας πούμε, δεν έχουμε ένα κοινό σχέδιο για το μέλλον στο οποίο να αισθανόμαστε ότι προχωράμε όλοι μαζί, αυτά τα δύο, δηλαδή να κοιτάξουμε λίγο το μέλλον πέρα από το τώρα και την καθημερινότητα, είναι πάρα πολύ σημαντικό και το χρειάζονται οι κοινωνίες.
Βέβαια, και μόνο έτσι μπορεί να προοδεύσει μια κοινωνία. Εκείνο που διαπιστώνουμε βέβαια, και αν θέλετε είναι κάτι που πρέπει να το κρατήσουμε, γιατί είναι η βάση όλων των άλλων, είναι ότι ομνύουμε σε συντριπτικά ποσοστά, 9 στους 10, στην αξία και τη σημασία της δημοκρατίας. Mm-hmm. Και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Φαίνεται ότι παρά το γεγονός ότι και εμείς έχουμε προβλήματα και πιεζόμαστε από συμπεριφορές και ακραίες αντιλήψεις και θα έλεγα αντισυστημικές πρακτικές, όπως και η υπόλοιπη Ευρώπη, εντούτοις σε εμάς τα φαινόμενα αυτά είναι πιο περιορισμένα. Συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι η δημοκρατία είναι το καλύτερο πολίτευμα που θα μπορούσαμε να έχουμε, ένα ισχυρό αγαθό πολιτικό, και πάνω σε αυτό ίσως να μπορέσουμε να χτίσουμε, προσπαθώντας να βελτιώσουμε τις σχέσεις εμπιστοσύνης του πολίτη με το κράτος. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα που αξίζει τον κόπο να το προσπαθήσουμε.
Έτσι είναι. Κύριε Φαναρά, ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ. Και
εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Μπαστέ.
Για την ανάλυση αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας έρευνας που έκανε
η Μέτρο. Καλά.
Καλή συνέχεια, εύχομαι. Ο κύριος Φαναράς, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Μέτρων Ανάλυσης, για την μεγάλη δημοσκοπική έρευνα που έκανε για λογαριασμό της διανέωσης και λίγο έτσι μας καθρεφτίζει.
Work that hard, no love. just want some, someone to talk to. I want you just the way you are. I need to know.
Ο Αντώνης λέει για το μέγα σκάνδαλο που έγινε στη Βρετανία. Είναι πραγματικά, Αντώνη μου, φοβερό. Ο Πρωθυπουργός ο Ρίση Σούνακ είπε ότι πρόκειται για ημέρα ντροπής. Βγήκε μια έκθεση εκεί, ίσως τα ακούσατε στις ειδήσεις, που βρήκε, υπήρχε ένα μεγάλο σκάνδαλο με μολυσμένο αίμα. Εμπλέκονται υπουργοί, κυβερνήσεις, εργαζόμενες, υπηρεσίες υγείας. 3.000 νεκροί από αυτό και χιλιάδες άλλοι άνθρωποι προσβλήθηκαν από υπατήτιδα ή HIV, επειδή κυκλοφόρησε αυτό το μολυσμένο αίμα και δεν έγινε καμία προσπάθεια να το σταματήσουν, παρότι ξέραν ότι υπήρχε πρόβλημα. Αυτό επί χρόνια τώρα συνεχιζόταν. Σε λίγους μήνες θα έχουμε και εκλογές στη Βρετανία. Καταλαβαίνετε τι σημαίνουν όλα αυτά και για το Σούνακ και για τους Τόρις. Καλό απόγευμα και στη Μαριάννα και στο Γρηγόρη και στον Άρη και στον Κωνσταντίνο. Χρόνια πολλά, Κωνσταντίνε, και σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα. Και στον Αχιλλέα που έστειλε τώρα, στον Θανάση και στην Πόπη. I don't want clever conversation. I don't want to work that hard. No love, I just want someone to talk to. I want you just the way you are. I want you the way you are. Η εκπομπή ήταν η σωστή ώρα. Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθούν οι ειδήσεις και φυσικά μετά ο κύριος Γιάννης Πετρίδης. Legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. We're up all night again. 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 Lucky.
We're up all night to get lucky.